او قبرہ سمن والی خدا دی پیاری مخلوق ذرا دیکھو نا جیڑا مال دولت چھوڑ آئے وے کہیں ہور دی جاگیر بن گئے جیڑی اولاد نو پال پوس آئے ہاوے آج فاتحہ پڑھن کو کاش دل جلا لا وارث قبریں ڈھگیں جنہاں تے فاتحہ پڑھن کوئی نہیں او دنیا والے فکر آخرت کرو اسیں اسے مقام تے پہنچانا لے دنیا تو کاش نہیں لبنی ہاں نہ سجنا نو روک دے کے کاش لبنی اس بے نیاز دی بارگاہ دعا کی دی کرو شالا بندہ وارساں